Naam. Anasema Sheikh alayhi rahmatullah. Wa idha akhadha shay'an min dhalika nasiyan au jahila. Ikiwa mtu ataondoa chochote katika hivyo tulivyosema, kunyoa nywele zake, kupunguza kucha, kugusa chochote katika kiwiliwili chake, hali ya kuwa amesahau au hajui, au sakata sha'ru bila qasdin fala ithma alayhi, au nywele yake ikadondoka bila yeye kukusudia, hakuna dhambi juu yake. Wa in ihtaja ila akhdhihi, ikiwa atahitajia, yani kuna haja ya yeye kunyoa nywele zake au kupunguza kucha, falahu akhdhuhu wala shay'a alayhi, anaruhusiwa kama kuna haja ya kufanya hivyo, anaruhusiwa kupunguza, wala hakuna kitu chochote juu yake. Mithlu, mfano, ayankasira dhifruhu, ni kucha yake kwa mfano kukatika, kucha imekatika au ameikata bila kujua kucha, fayudhihi, ikaanza kumuudhi, inamuuma, simenelea, inamletea maumivu ile kucha, fayakusuhu, basi ili maumivu yakate anaiondosha kabisa, hiyo haina shida, simenelea ikwani, hilo jambo lipo kama hivyo. Au imetokea ugonjwa, kuna watu wengine nywele zikikuwa sana zinamuasha sana, inakupelekea unaudhika, kwa hiyo unalazimika kuziondoa, hiyo hakuna haja, hakuna tatizo kwa kwewe. Shida ni kwa mtu ambaye yeye wala hamna shida, akaamua kunyoa kwa maksudi. Au yanzila sha'ru fi ainihi fayuziluhu, au nywele yake ikadondoka katika jicho lake, ikadondoka ndani ya jicho lake, akataka kuiondosha, sio kamzuia bana, iache hivyo hivyo mpaka ukichinja, simenelewa, nywele imeshadondoka katika jicho, jicho limekuwa lekundu, basi amepewa fatwa na watu wajinga, ambaye bana usiguse chochote katika nywele yako. Kwa hiyo jicho linavimba, 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 anapelekwa Bugando, amebebwa, vipi tena? Anakusudia kuchinja huyu. Nywele imedondoka kwenye nini? Kwenye jicho. Fahimu tuna ikhwan? La. Hii ilmu ni muhimu sana. Anasema au yahtaju ila qasfihi limudawati jarhin wa nahwihi. Au amekusudia, anahitajia kuondoa kucha yake ili kwa ajili ya kutibu jeraha lake, hapa naruhusiwa kama kutakuwa kuna haja ya kufanya nini. Kwa dini ya Allah tabarak wa taala, wallahi ni nyepesi, lakini kwa yule anayejua, ila ni ngumu kwa yule mjinga na mwenye matamanio. Mtu asiyejua na yule anayefuata matamanio, dini ya Allah itakuwa nini? Ni ngumu. Na ndio maana watu wengi inakuwa ni ngumu kwao, kwa sababu dini leo imekuwa ni ngumu kwa mashekhe na imekuwa ngumu kwa maamuma, kwa maimamu na maamuma wao. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwaambia masahaba wake, antumul yawm ala bayyinatin min rabbikum. Nini leo mko katika ubainifu na ilmu itokayo kwa Mola wenu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Na kwa sababu hiyo mnaamrisha mema, mnakataza nini? Maovu. Watujahiduna fi sabilillah, na mnaipigania dini ya Allah tabarak wa taala. Thumma tadhharu fikum sakratani, kisha vitadhihiri kwenu nyinyi vilevi vya aina ngapi? Vilevi viwili. Vilevi hivyo wakishalewa watu kwa vilevi hivyo, hakuna dini, dini itakuwa ngumu kwao. Mtume akasema vikidhihiri vilevi hivi, la ta'muruna bil ma'ruf, hakuna kuamrisha mema wala kukataza maovu wala kufanya nini ya ikhwan, wala kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sakratul jahli, kilevi cha kwanza ni kilevi cha ujinga. Hiki kilevi watakao kinywa kilevi hiki, usitarajie dini kwao. Kilevi cha pili, hubbul aish, kupenda maisha sana, kuipenda sana dunia. Hivi vilevi viwili mkishaalewa kwa hivyo, hakuna dini, dini lazima iwe ngumu, simenielewa ikhwan. Sasa leo maamuma wamelewa kwa kilevi hiki cha kwanza cha kutojua nini dini, na mashehe wanafanya kusudi kutowafundisha maamuma zao dini ili ili waweze kuwaendesha wanavyotaka wao. Simenielewa hapa? Alafu mashehe wenyewe, viongozi wa dini, mashehe maimamu, wao kile vichao ni nini? Hubbul aish, upenda sana dunia. Walevi wa aina mbili kwa vilevi tofauti wamekutana. Kuna dini hapa. Hawa wamelewa kwa togwa, hawa wamelewa kwa bia. Kwa hiyo alhasil hakuna dini vurugu. Ndio maana namkuta shehe nakwambia dini mnaifanya ngumu. Na maamuma hawa nakwambia dini mnaifanya ngumu. Wapi? Kwa sababu wameambiwa punguza suruali yako. Simenielewa? Ndio hapo shehe anasema nakwambia chukueni maneno yangu, vitendo vyangu nifanye nini? Niachieni. Angalieni maneno kinachotoka hapa, mimi ni mwanadamu nakosea. Wakati anaongea hayo, kwa sababu amekutwa na mke wa mtu amesimama naye vichochoroni. Muwe na heshima, ukimkuta kiongozi wako wa dini hata kama akakosea, muache. Simenielewa? Huyu ndo hayo maneno yao mashehe wanaoburuza watu. Sasa kija akatandikwa, inakuwa basi. Hapana, hakuna shehe. Tunapomuona shehe anatupeleka sipa, anambia shehe hapana, wewe hujatulea hivyo. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, tunamwomba Allah salama, haya mengi ni kutokana na watu kutubia dini yao. Ahkamun wa adabu Eidul Adha al-Mubarak, hukumu na adabu za Eidul Adha iliyobarikiwa. Mbele yetu pana Eid. Kwa hiyo hizi ni adabu muhimu sana za kujipamba nazo kwa dini ya Eid. Akhi al-habib, ndugu yangu kipenzi, nitajitahidi nisishereheshe sana ili tumalize, twende kwa maneno ya Sheikh. Nuhayyika bi tahiyati al-islam, tunakusalimia kwa salamu ya Kiislamu. Wa naqul, na tunasema, wa naqul laka, tunakwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simenielewa? Wa nuhanniaka, kisha tunakupongeza muqaddama, tunakupongeza mapema kabisa biqudumi Eid al-Adha, kwa kuja na kuingia na kukaribia Eid al-Adha al-Mubarak. Wa naqul laka, kisha tunakwambia taqabbal Allahu minna wa minka, Allah tukubalie sisi na wewe. Wa narju an tuqbala minna hadhihi ar-risala, na wa narju an taqbala anta, an taqbala minna hadhihi ar-risala, tunataraji kwako ndugu yangu utukubalie, upokee kutoka kwetu ujumbe huu. Allati nas'alu Allah azza wa jalla an takuna nafi'atan lak, ujumbe ambao twamuomba Allah tabarak wa taala ukunufaishe, ukusaidie. Walijamii almuslimina fi kulli makan, na waislamu wote kila sehemu. Ujumbe wenyewe unasema hivi, akhi almuslim, ewe ndugu yangu muislam, alkhairu kullu alkhair fi ittiba'i hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kheri zote, kheri katika kheri zote, kheri zote unazozifahamu zimo ndani ya kufuata muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli umuri hayatina, katika mambo yote ya maisha yetu kufuata muongozo wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Washarru kullu sharri, na sharri, kila sharri ninayoifahamu fi mukhalafati hadi nabiyina, katika kukhalifu na kwenda kinyume na muongozo wa nani? Wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidha, kwa hiyo ahbabna an nudhakkiraka. Kabla ya hapo, haya ni maneno ya Sheikh, anatuhimiza kushikamana na nini? Na sunna. Niliwahi kuwatajia hapa kwamba kufuata sunna kuko katika sura ngapi? Tano, sijui kama mnazikumbuka. Yaani tunaposema kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanaangaliwa mambo mangapi? Matano, ili uhesabike kwamba wewe wamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chochote unachokifanya, sijui kama mnayakumbuka. Jambo la kwanza tunasema nini? Aslul ibada. Kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nini? Asili ya ibada. Hiyo ibada ipo dua. Tuzungumzie dua, sio? Dua je, ipo? Ukisema ipo, naam, basi asili ipo. Haya, jambo la pili, fi kaifiyati al-ibada, sio? Kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna ya ile nini? Ibada. Haya, dua ni ibada, ipo, tumekubali. Namna ya hiyo dua ipo? Simenielewa hapa? Ndio hapo kuna kijana mmoja yule anajinafisha na usalafi, ile babu ghausi njibali. mwanae na almarhum Sheikh Nasir Bacha, Allah amrehemu. Simeelewa? Allah yukhrijul mayyita min alhayy. Allah na wakati mwingine anatoa vifu katika vilivyokuwa nini? Hai. Allah anatoa kizuri katika kibaya wakati mwingine. Allah katika shekhe wetu huyu aliyehudumia sunna, kaitangaza sunna, Allah kaacha hizbi, mwanarakati, khurafi, kila kitu. Yani mwite tablighi, mwite khurafi, mwite ikhwani, mwite alishababi, mwite nini, wamsho, vyote anazo, sababu kijana ana mafikira machafu sana hivi. Aya, shekhe baada ya kuzungumza kuna Al-Hashi alikuwa akimtetea Abu Qatada wa Mombasa. Kwa mtu anayejua Abu Qatada wa Mombasa, huwezi kumtetea, labda uwe na fikra za kiirhabi, za kikhawariji. Abu Qatada ni mtu ambaye kwanza anapenda sana kujipendekeza pendekeza, alafu pia yani almuhimu yeye anapenda ni mtu wa siasa siasa. Ile dua wakati anamwombea Ruto alikuwa anamwombea, yani naitumia dua katika kampeni. Kalivyokuja aka babugha kanasema, kwani ni haramu kumwombea dua kafiri? Simenielewa? Si haramu kumwombea dua kafiri, Allah mwongoze, si haramu. Simenielewa? Tatizo ni kuzitumia dua mahala, yani katika mazingira ya kutafuta mambo yako. Unaitumia dua kama kampeni katika siasa. Wewe unapenda kujipendekeza kwa Ruto, unataka kujipendekeza kwa mwanasiasa fulani. Sasa katika kumpigia kampeni unakuja na dua. Tukikuchapa unasema ni haramu kumwombea dua kafiri. Simenielewa? Hakaelewi. Mimi kuna mtu niwaambia kwamba yule kwa mustawa alionao, mpaka amuelewe Sheikh, labda Sheikh Abdul Fadhil, Sheikh Abu Hashim, lazima atulizane darasani miaka 20. Simenielewa? Yaani atafakari miaka 20 ataelewa. Lakini hivi na ndio maana anazungumza vitu ambavyo nakuta viko tofauti kabisa. Kwa hiyo hasa kwamba sisi tuliwahi kumchapa nani, yule katika huko nyuma aliposimama akamwombea dua Tundu Lissu. Simenielewa? Huyu nani, Ponda? Simama akaomba dua yenyewe ndani, ajabu kabisa. Asema tusipomsapoti huyu Allah hatakuwa na radhi na sisi. Akaomba dua Allah, si dua ya namna hiyo. Tukasema hapana, hakuna dua ya namna hiyo. Simenielewa? Dua ni ibada, sote mchezo kwenye ibada ya Allah. Lakini tulimkosoa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Alhadi alipoomba dua ambayo akaongea katika dua zake na maneno yake ambayo sio. Akasema ashindwe na alegee kwa jina la Muhammad, sijui na Yesu. Tukakosoa hayo. Vyovyote uwavyo, huwezi ukawa juu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Simenielewa? Hakuna raha ya uhai ikiwa dini ya Allah yaharibiwa na wewe wajua, alafu umekaa kimya. Sasa kuna haja gani ya kuishi? Simenielewa? Kwa ajili ya majumba, kwa ajili ya maisha gani? Si unaondoka kesho kutwa. Lakini alhasil, madamu chini yetu kuna watu wanahitaji kuongozwa na kutanabaishwa, mtu yeyote anayeleta kwenye mchezo katika dini ya Allah ni lazima arejeshwe, ili kumsaidia yeye na kuwasaidia Waislamu. Hasa dua kama hizi tukatai kumwombea dua, lakini kutumia dua kama siasa, afsiasa ni demokrasia, hapo sio. Hasa ndo yale ya Qatada. Akaambia hii dua ya kwanza kabla hujashinda. Ukishinda kuna dua yako maalum. Yaani yote ni kujipendekeza, sababu Qatada anapenda haya mambo ya kujipendekeza pendekeza. Kila anafikira fikra za kiikhwani, za kiharakati, za kikhawari. Ukimtetea huyu basi na wewe ndo yale. Simenielewa ikhwani? Ndio yale ya kinabu Qatada na kwa wewe. Ndio maana akasema huyu kijana hajulikani khariji wala tablighi, lakini yote yanamfaa isipokuwa moja alimfai, si salafi. Simenielewa? Moja alimfai. Ukimuita salafi unakosa, lakini yote yaliyobakia wewe mwito unakutaka. Kwa alhasil ya ikhwani, turudi, anasema shekhe, akhi muslim, ewe ndugu yangu muislamu mpaka mwisho. Lidha, kwa hiyo ahbabna an nudhakiraka bi ba'd al umur, tumependelea tukukumbushe baadhi ya mambo ambayo yustahabu fi'luha, inapendeza kuyafanya, au kauluha, au kuyasema, fi lailati Eid al Adha al Mubarak, katika usiku wa laila wa Eid al Adha, wa yawm al Nahr, wa yawm al Nahr, na kuyasema ndani ya siku ya kuchinja ambayo ndio siku ya Idi, wa ayami tashriki thalatha, na siku tatu za kubandika nyama tatu, ambayo ni siku za kula na kunywa. Simenelewa, hizi siku hizi mekumbuka Madina, Makka. Hizi siku mahujaji wamemaliza sasa zile ibada ngumu tarehe 10, sasa jioni sasa siku ya tarehe 10 hiyo wanarudi Mina. Mina wanarudi sasa wameshavua zile nguo, wameoga, ni kukula na kumtaja Allah rududi. Simenelewa? Pale ilikuwa rududi tupu. Alhamdulillah. Simenelewa? Sasa kwa sababu wale wa Tanzania wote wanakuwa kwa sehemu moja kama vile ka familia fulani. Simenelewa? Mahema yamefatana patana patana. Mwenye speaker kubwa ndo anasikilizwa. Simenelewa? Kwa hiyo mnachukua speaker. Wakati mwingine mnapewa mtihani, jirani wenu huko anapiga dufu. Na huko anapiga dufu. Kwa hiyo inabidi mchukue speaker 4, ienda hapa na ienda hapa. Alafu mwe wazungumzaji kama 10. Hakuna kupumzisha mic mpaka siku zinaisha. Fahimtu? Na alhamdulillah, huwa haya masiku wa tunaona kama siku ya dhahabu katika dawa. Zapigwa rududi bida nini mpaka mnamaliza, masufi mewapunguza, wengi wamesalafika. Simenelewa? Eh, taasisi ni chache tu za masalafi, lakini alhamdulillah zinabadilisha wengi. Allah tihifadhi. Kwa hiyo sisi huku pia tunakula, tunakunywa, tunatembeleana. Fahimtu ya ikhwan? Kisha akasema waqad awjaznaha laka fi niqatin hiya, tumekufupishia haya mambo muhimu sana katika siku ya Idi katika nukta zifuatazo. Jambo la kwanza at-takbir, kuleta nini takbir. Yushra'u at-takbiru min fajri yawmi Arafa, ni sheria kuleta takbira zaidi kuanzia asubuhi ya siku ya Arafa, ila asri akhiri ayami tashriqi, mpaka mwisho, mpaka salatu salatu al-asri, mpaka muda wa al-asri katika siku ya mwisho katika ayamu tashriq. Zile siku ngapi? Tatu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Siku ya 10 tulisema inaitwa nini? Yaumun nahri, siku ya kuchinja. Siku ya 11 inaitwa yaumul qarri, ni siku ambayo mahujaji wanarudi Mina wanapumzika. Siku ya 12 inaitwa inaitwa yaumun nafri alawwal, siku ya kuondoka, yani watu wanaanza kuondoka, wale wanaowahi wanaondoka siku hiyo kutoka Mina kurudi zao Makka kwenda Madina na kujiandaa na kurudi majumbani na kufanya hajjatul wadaa, la tawaful wadaa. Na siku ya 11 yaumun nafri thani. Fahimtu? Kwa kila siku ina majina yake. Anasema qala ta'ala, bisema Allah tabaraka wa ta'ala, wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat, mtajeni Allah katika masiku maalumu. Na sifa yake ya takbira useme Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Simenielewa? Hiyo ndio sifa yake ya kusema Allahu akbar, Allahu akbar. Fahimu tumekwa? Kwa hiyo haya ndio ama yale yale ya kuongeza alhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahumma la na'budu illa iyahu mukhlisina lahu ad-din, mpaka mwisho hayakuthibiti. Simenielewa? Kwani kuna ubaya gani? Kwani kiataje nimetukana? Simenielewa? Ubaya wala uzuri huwezi kujua wewe. Tunaangalia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutosheke na yale aliyosema. Dua ya kuanza kula unasemaje? Bismillah. Sasa mtu akisema bismillahir rahmanir rahim, kuna ubaya gani? Tabwasi. Ubaya upo kwa sababu umemruka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutosheke na nini? Na bismillah. Fahimu tumeifa. Wayusannu jaharu rijali bihi, ni sunna wanaume kuzitaja hizi takbira kwa sauti. Zimepotea, watu wazitaji. Fil masajidi, misikitini, wal aswaqi, na wapi? Na masokoni. Leo kizitaja masokoni, tukamangalia hili hili chalini, utachizika. Na nikwambia hivi ni Muislamu wenzako. Simenielewa? Nini bana? Idi inakuchanganya. Yani alhasil la chana naye hajui. Walbuyuti, na wapi ya ikhwan? Majumbani, majumba ya Uislamu yanalia makasida tu siku ya Idi, makasida, na zenyewe ni nyimbo ya ikhwan. Wa adbari salawat, na mwisho wa swala, baada ya swala. i'lanan bi ta'zimi Allah, kwa ajili ya kutangaza utukufu wa Allah, wa idhharan li ibadatihi, na kuidhihirisha ibada yake, wa shukuri hii, na kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Katika nao pasa siku ya Idi, dhabuhul adhihi al-udhuhiyya, kuchinja udhuhiyya, wa yakunu dhalika baada salati al-idi, hiyo inakuwa baada ya sala ya Idi. Kuchinja udhuhiyya inatakiwa kuwa baada ni swala ya Idi, liqauli Rasulillah, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man dhabaha qabla an yusalliya, atakayechinja udhuhiyya kabla ya kuswali, falyu'id makanaha, arudie kuchinja tena, makanaha ukhra, arudie kuchinja tena mwingine. Wa man lam yadhbah, na yule ambaye hakuchinja, falyadhbah, basi afanye nini? Achinje. Wa waqtu dhabhi arba'atu ayyam, na muda wa kuchinja ni siku nne, yaumu nahari, siku ya Idi, wa thalathatu ayami tashrik, na siku tatu baada ya siku ya Idi, ambazo ni ayami tashrik, yani 11, 12 na 13. Fahimtu ya ikhwan? Mtume sallallahu alayhi wasallam sema kullu ayami tashrik dhabhun, siku zote za tashrik ni kufanya nini? Kuchinja. Jambo lingine linalotakiwa siku ya Idi, al-ightisal, kuoga, watatayubu, na kujipaka manukato. Mtu yani hata siku ya Idi unakuta Muislamu amesahau kuoga. Simuelewa kwa wallahi shehe, yani subhanallah. Yani nimejisahau, nimeshtuka tu kanzu, nilikuwa kazini. Menda kazini bana, ni hili miwai, lakini kuna mambo yamenishughulisha, amekuja bila kuoga. Simuelewa. Aya hajaoga hata kanzu, anaisahau. Ndio hivyo, ndio Allah atufanyie wepesi. Tunashughulishwa hata katika mambo makubwa ya namna hii. Anasema walubesu watatayubu lirijal, manukato kwa wanaume. Simenielewa, manukato kwa ajili ya nani? Wanaume. Wanawake hamna. Wasio akajipaka manukato, anasema hata Idi tu. Idi ndio, lakini utayapaka usiku ukirudi nyumbani. Simenielewa. Hao wanawake ambao hawajui kujipamba ndani, wanajipamba nje, si wazuri. Wazuri ni wale wanajipamba nini? Ndani. Na alhamdulillah, Allah wake zetu, Allah anawahifadhi. Simenielewa? Anasema walubisu ahsani thiyabi, na kuvaa nguo nzuri zaidi ile unayoipenda. Nguo nzuri. Simenielewa? Wewe hata kama kanzu ngumu, Sheikh, hata siku ya Idi, basi jilazimishe tu hivyo hivyo. Kwa sababu kuna mtu ambaye hajazoea kanzu, akivaa inaonekana, mara inaanguka hivi, mara sijui, nimeelewa, vifungu lazima vipitane. Kwa hiyo kwa sababu kanzu, basi hivyo hivyo siku ya Idi. Fahamu tumeelewa. Haya, anaona uzito kulibeba kwa sababu lenyewe ni lisibadi. Basi hivyo hivyo, haina shida, wewe livae, liburuze, utapigwa rududi huko, ukirudi nyumbani utakumbuka kulikata. Biduni israfi, uvae nguo nzuri, ule chakula kizuri, bila israfu, bila nini? Ikhwan, bila si asema kuleni mjimwage, leo ni siku ya kula. Kubaki chakula si aina maana kwamba ni israfu hiyo. Yaani ukila chakula kabaki sio israfu, tatizo ni kukimwaga na kukiharibu, naweza ukakibakisha kikatumika tena baadaye au kwa watu wengine. Simenielewa? Israfu haina maana ule umalize. Unapewa lisani peke yako, unajilazimisha kukimaliza, inakuwa ni shida kuimukwa, yani kuamka, kulala na kushukuru. La. Hata ukala kidogo, lakini madamu hujafanya nini? Hujakiharibu kile chakula. Wala isbali, wala bila kufanya isbali siku ya Idi. Sivaa isbali ya ikhwani, siburuze. Kina mama acha waburuze. Kuvaa nguo ndefu ni kujifananisha na wanawake, kwa sababu wanawake ndio wameruhusiwa kuburuza. Simenielewa? Waburuze. Lakini leo wanavaa ni siku isafi, wanawake wala hawana aibu. Wanaume wanaotakiwa kuvaa nini ni siku safi, wanafanya nini? Wanaburuza. Allahu musta'an. Yaani ndio shida. Hizi wamebadilisha vipimo. Alafu nakwambia hii mashallah ndio maisha yenyewe. Sawa na wale wanaotengeneza vifua vikubwa majimu. Alafu kazi wanayofanya utafikiri ya wanaume. Kuimba. Simenielewa? Sina wasanii wanashindana vifua. Vifua likubwa hivyo kama ubao. Utafikiri kuna kazi labda napiga ibada ya Mungu, alhamdulillah. Anafanya kazi gani jamani huyo? Anaimba. Hata kulima kunahitaji kifua. Kazi ya wanawake hiyo. Fahimu tumeifanya katika siku maalum siku hii. Kwa hiyo alhasil, haya ndio mazingira ya watu wengi kama hapa. Wala isbal, wala kufanya nini? Isbal, usiburuze. Siburuze. Tena wanasema ahlul ilmu kwamba katika mambo yanayopunguza hizo nguvu za jimai ni isbali. Simenielewa? Abu Uthman, katika mambo yanayopunguza nguvu za jimai, hamjanielewa? Nguvu za kiume za kufanya kushiriki tendo la ndoa ni kuvaa isbali, kuburuza. Na ndio maana wachache wanaoburuza wanawake wawili watatu, wachache. Simenielewa? Ndio maana shangazi nini kazi yenu kwa. Alhamdulillah, atubai isbali. Simenielewa? Tuache atubai isbali. Wewe unaevaa isbali, baada ya miaka mitatu hata huyo mmoja mtakuwa mnagombana ndani. Kwa nini? Mengine faida tunaacha. Anasema wala halqa lihiyatin, wala kunyoa ndevu. Asinyoe nini? Ndevu zake. Fahadha haram, usijipodoe siku ya Idi kwa kunyoa ndevu. Unaenda kidevu choto na kimaliza, mtu akikitazama anadhani kisigiro cha mtoto. Bismillah ikhwan. Sasa ya nini? Sasa usinyoe. Kwa nini unanyoa ndevu yako ikhwan? Kuna mwingine akasema sasa shehe, unajua tunalazimishwa sio nini? Hayo ni mengine. Wewe utapata fatwa yako, lakini ndevu ni kunyoa ni nini? Ni haramu. Amma almar'atu, ama mwanamke, fayashra'u laha alkhuruj, anatakiwa atoke aende ila musalla al-Eid, sehemu ya kuswalia Eid, biduni tabarruji, bila kujiachia hovyo, kuvaa nguo ambazo hazimstiri wala tatayubi wala kufanya nini, kujipiga manukato, atoke amejistiri vizuri. Fala yasihu an tadhhaba li ta'ati Allah, haifai haisi mwanamke kwenda katika taa ya Allah na kuswali, thumma ta'ashi Allah, kisha namwasi Allah, bitabarruji, kwa nguo ambazo hazimstiri, wastafur, na kujiuchi, yani nguo ambazo zinamwacha uchi, watatayyub, na kujipaka manukato, amama rijal, mbele ya nani? Mbele ya wanaume, ni haramu. Kwa hiyo akina mama wanapokuja asubuhi kuswali, alhamdulillah, juba zao vizuri, wanapendeza, wasubiri jioni kwenda kutembea tembea, wanaenda kwa shangazi, wanaenda nini, wanabadilisha nguo kabisa. Na wale wenye watoto wa kike, mwogopeni Allah siku hiyo. Sasa mnawaachia watoto wanazurura siku ya Idi tu, watoto wanazurura saa 4, simenielewa ikhwan? Hapana, wanaruhusiwa kutembea, kwenda kutembea hapa kufanyaje, lakini pawepo nini ikhwan? Pawepo vigezo, pawepo vidhibiti, lakini wavae nguo za stara. Simenielewa? Wasubiri jioni, anaenda kutembea. Kama watoto wa kiume walivaa kanzu, na watu wanaonunua nguo za Idi siku ya Idi, wewe waangalie, ananua mara mbili, ananua kanzu, ananua na masuruali na mashati. Kanzu ya kuswalia Idi, alafu isbali hili na tisheti lake lenye mchezaji analivaa jioni. Tena hayo nakuta yanawagharimu pesa. Sio nakuta kishati na kiti, mtoto asubuhi alikuwa anapendeza kikanzu vizuri, mashallah, salafi kilemba juu. Jioni unamkuta sijui msanii, katoto kamsanii, wala unashangaa vipi tena? Nunua vikanzu viwili vizuri. Hiki utakivaa asubuhi, hiki utakivaa nini? Jioni. Ni kanzu ishamili mjini huko. Siku zaidi alhamdulillah. Lakini jioni hapa shamili makanzu, pana shamili nini manini? Sio sawa. Fahimu tumeifanya? Tusimwasi Allah tabaraka wa taala jioni. Tumemtia asubuhi, alafu jioni tunafanya nini? Tunamwasi. Allah tuhifadhi na tusamee na atunufaishe na haya tuliyosikia. Tutamaliza katika darasa zetu zinazokuja, hizi na saa zetu, darasa zetu kesho tutaendelea na hili. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, tumaliza.